Ukanda wa vali wa Yohano. Amendukulu ndisonehela ndona wanolimwa kwenda omala vaye. Ndivasolele vochili, hamekolika ndivasole, mwai vasoliwa la vosi vakuniha ochili. Mekonda lyochili chikasi olonulo vyetu, kwenje chikala letu oloneke kavipwi. Ochali lohenda lombembwa, itunda kusukwisya, kwenda ku Yesu Kristu womolaisha, ikala letu lochili lochisola. Ndayolela chimwe, momo ndasanga vamwe omala vove, vaendaenda lochili ndochihandeleko twatambula kutate. Kaliye andona ulivondela okuti tulisola pokati. Sichilingi ndoku usonehela ochiandeleko chokaliye, momo ochiandeleko chokulisola pokati tukasiracho tunde kefetikiro. Ochisola haichi okuti tupokola kovihandeleko vyaye. Lochihandeleko chacho chokwenda ela vochisola wachiyevi tunde kefetikiro. Olondimbiki vyalwa vyasandukira volwali. Kavitava okuti Yesu Kristu weyale timba. Omunu olongisa ndomo eye ondimbiki haye antikristu. Litati okuti kavupesela eji watalava yeli. Pwai utambula onima yosi yochili. Wosi oliamisa kongo lesanda kwenje kakala vovilongwa vya Kristu kakwete suku. Uokala vovilongwa vya Kristu, eye okwete isha kwenda omola. Umwe ndaiya kokwene kwenje kambateli ovilongwa vyacho, koko tambuli vonjo ndango okulama. Momo ulama watava kovilongwa vyaye mimi. Ndango ngwete ovina vyalwa okuusonera, haimo siyongola okuvisoneha lopapelo lotinda, pwai ndavoka okuiya kokwene sipopilene omela lomela ocho esanju lyetu liswepo. Omala vamanjove ukai wanolimwa vakulama.